ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye tu pesami mabokona Lionel Gaima na Bob Massa. Mpoko ilamu pebu ibu la muna banso na sango ya mokili ya lelo ina kanabisu linene ya sango na lukuta la Lingala utu Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tukulubila. Mabota ma bato kulekan tukumi tano baiba kufaki tubabu mamaki na milulu miabandi balingomba wazalendo na goma ba pesa maki lilundi ngisa ya kumuna bibembo biabande kubabango mabuta maike masusu mazali kumuna nzutu ya bana babangote
na muni na muni angote tangu ya mkulani ya evenema akufaki pembeni ya mama journaliste wana mungu misu bakufaka le meme jour tangu bakutaki bango na eglise paska zaki zaki mna protokol tafutuki kutala na CBK tozuite tutali ya umeme na opi
na Mambasa na Ituri ba kondi ya basoda ba kemisi baye bazali kufinga kama mpinga na nzela ya ba radio
ba jeune sa population Baba taka kufinga arme na biso eza normalte. Soki eza na ba radio yo, soki ba journaliste bazo akorde, wana bato songolo pakala. Baba ndako kufinga ka, surtout force arme na biso, biso toko jimangote lokola ba notable la province Ituri yo.
Uta lobiluleki, mopanzi sango, Stani Bujakera ya Jeune Afrique, pe actualité.cd ya pesamaki, mokanda ya Bokangami, tupe mandat d'arrêt provisoire, si manami kolomisato, a zali kosimbama na bayi polisi, ba panzi sango, ba ambassade ya bikulu ya bapaya, bayi politiki pe basambili bayi, ba tomboli mongongo, yangonde kozalabongo, mama na likambo ya lina kanabiso na bozindo ya lelo. Kambo maimanso na mwantango na bula hika siyambo toko pesa bino sango na bukuse. Bakambi ba masanga ba kabila tope ba komunote ya ituka ya Nord Kivu ba sengi ete milulu miabotele misi misala tu ville morte mibengi samaki lubi mokolo mwa misatu na goma po na kolila ba iba kufaki na butambuli bwa balandi ba lingumba ya losambo ya babazalindo misala malisusu te Stefan Lupao mokondi ya baraza ya masanga maye atanga kili yibisi ba lakisi bilungi banso ba cheki manzaka sima na likitan ya Bukengi na bazalaki nango na bakambi ba etuka ya Nord Kivu na Goma bakambi ba masanga ba kebisi eti midulu luko la ville morte misuka ka mingi mingi kaka na mubulupe liwali ya bato bakonzi ba etuka balaki na ngambo na bango eti matanga makosalima po na bato kuleka tukumita nuba iba kufaki pe ba singi kimia na ba vandi banso nzo kande lelo nde mabota ma ba iba kufelaki bato na botambuli ya ba wazalendo mapesa kime kindingisa ya kukindi kutala nzoto tope bibembe ya batubaye bichamaki na ndako ya malili kasi mabota maike mazali kumuna kakate nzoto ya bandeko na bango. Mupandi sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera a pesa maki lubi na mpoko wa mukanda ya Bokangami mpona mwa ntango tu mandat d'arrêt provisoire asima na kosimba mami kolomisa tu na pulusu na misala miasembu na Kinshasa a tinda maki lubi na parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa gombe pa ya pesa maki mukanda mwa Bokangami lubi na mpoko wa afundami na kupanza sango ya lokuta po na mokanda moko mulubami ete mozali ya aner misala mi ya bokingi ya ekolo Kongo demokratike pe mulakisaki ete nkondo cheribin okinde mokili mibeku pe mulubeli ya ensemble pour la république lingomba li ya moyi opposition Moïse Katumbi abomama kinde na maboko mabayi ya bokingi na mbeba basalaki tango bakangaki ye pe ba betaki masasi sima na yango pe batikaki nzoto na ye na nzela ya poids lourd reporter sans frontières na mangomba masusu ya bomona mboka bas pameli pe bokangami boye ambassade des États-Unis ya France ya Grande-Bretagne pe misusu pe ba pamelaki yango na Congo Brazzaville milulu mia kupesa losako la suka na nzoto ya Kondo Ilera Montolt ministre ya kala ya pe mobundisi ya ekolo misala Salmaki lelo na pale ya Congrès na Brazzaville sima na liwali ya yeo mokolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya mwambi. President Denis Sassou Nguesso lokola pe bayi mbula matari pe bakonzi basusu bazalaki na milulu miango ilere Montolta akufaki na mibu tukulibwa na mibale alekaka na bibunga mingi na mbula matari wuto lipandali ya mboka. Ilere Montolta azalaki mobundisi na misalami ya kimia na Congo Brazzaville wuto 2000 Ekolo Amerika na Union Européenne ba mitie sika moko na tina ya kopesa maboko na mabongisi makotonga nzela ya engunduka ekosangisa bi kolo bia Afrika ya katikati lokola ekolo Congo Démocratique Angola pe Zambie. Ambassade ya États-Unis elobi na yebisi ete ezali mpona komemana lombango bo Tongwami Bwanzela eye kati na ekolo Congo Démocratique na Nord-Ouest ya Zambie pe ba marché to bisika ya Mombongo na Ituka pe ya Molongo na Kolekaka na Libongo ya Lobito na Angola. Ekolo Amerika na Union Européenne ba lingi bongo ko sunga poete bo na boye koli ya ndenge makambo mango makosalama na na bosangisa miboyi mabungisi mango makopesa nzela ete bi loko bi bitonga bi komisama sika na etuka eye inso koleka baton koto mi bale na kama misato ba kufi pe mingi misusu bazali komona na tesi mana bo matibwa mai na ingunduka derma na este ya Libi ba yi Croix Rouge na ba konzi bamboka balobi mutango mwa bawei mukoki kozala mingi koleka Nikolomine isi mana boningani ya mabele boye bomimi bomoyi ya bato koleka tukumi bale na na kam tokoto tukumi bale na libwa na Maroc bolukliki bozali kokoba baye babiki na bisika mingi lokola na ngumba Marrakech bazali bongo na bobangi po boningani boye bosalami koleka mibu tukumi bale sima na salamaka kala Croix Rouge e Betimbela pe lobi ezali na bosenga ya ba ero kama mpo na kama mingi po na kosunga batu baye bazali na mpasi na Maroc ba pesipe li sungi ba pesi li sungi pe ya bapaya ba zali kosala elongo na bayi ekolo Maroc. CEDEAO likita liankita ya bikolo bia Afrika ya West pesi molongo mwa bitumbu na Niger na ba soda ba ibabotola bo konzi na mboka eye huto mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanze ya sambo ya mobumu ye kata na bitumba bitumbu biye bibakisami bipesami na CEDEAO ezali bongo na bopekisi mibembo Bokangi bozwi ya basoda, bokangi nzela ya mabele pe ya mpepo, pe botelemisi ya boyokani ya mombongo, pe ya banki, pe makambo masusu nzokande bitumbu biye bizali na mbano penza ebe likolo na bana mboka ya Niger et le bibongo Médecins Sans Frontières. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na VOA Lingala. Mabota mabato koleka tukumi tano baiba kufaki na milumi ya butambuli ya bandimi ya lingomba ya babazalindu na guma bapesa maki lelo ndingisa ya komona bibembe bia bandeko babango. Mabota maike masusu mazali komona nzoto ya bana babango te sango yango epesa melebiso uto guma na fiston ise mwami.
Pinzoli na miso, mabota maike maye, makufela kibandeko babango, mukolomona, mikolo zomi na misa tumilekisika, mazali na ndaku ya malili, ya lopitalo lakon ya mapinga ya katindo. Bibembe koleka, nantuku minei, bizalaki ya kolinga mana babash, mpe, bitanamaki na itando, libanda la lopitalo loi. Atako bibembe biangu, bizali kubimisa solo ya kopola, mabota manso, moko na moko, elambana nzolo tupe kashnei, mazalaki koleka na molongo, pona koluka, nzoto ya bandeko babango. Vyoli Lingala, ekutana kina bisika biye, mabota maike mabaye bazwa likama lili ya mpasi. Tulanda, matato li mabango awa.
Mbote ya, kombo na nga eza mungogise mwengayara fransi.
Bozi ndi wala bino?
Awi tozu yango, azala ki espoare bulangali remolerema, aza onkle paternen.
protocole ba est-ce que qu'identifier corona za ki facile bozuir
eza facile été mais ceux qui obi bilamba alati oko identifier facilement
nous autres on a éteint
nous autres eza ko beba makasi ma yezo bima bon ba konzi balobi que ceux qui au morning de konayo ah oza la calme ti lobi ba ko yebisanyo biso nyoso tokosala nini
kombo nanga ki huo mishona Ezekiel tosito au morning aza numero 26 matanga eza nanda
pi bande wana ba kufa ki kino sika matanga zo sale manda
banda le 1er septembre tozana matanga il fallait gouvernement ezo a charge ba sodande ba bomaki bande kona biso pe bango nde bakosala musala wana kokunda bango
nzuka nde mabota maike matambolaki na bisika binso pona koluka nzoto ya bande ko babango ondako ya malili inso ya ngumba eye moko na bango oyu tokutanaki na ye alimola biso te mayele masilie mpote azali komona te mwana na ye ya mobu zomi na libwa oyo mpe abomamaka mokolomona tomoyoka
ayo tozomi na kakatindo na morgue natali pe ebeme na mwana ango mpenza na moni yango te
natali mpenza malamu
natali malamu na bato nyonso na ndenge alataki vraiment elamba bakambo nyonso na moni yango na moni ye te eloko akosala eza te na kobundana nzambe te obie na kobundana motu te eloko esalemi esalemi leta asunga kaka biso parceke tozwami na likama mwana azali kota na eglize na kati wana ntango eloko wana esalemi likambo wana esalemi eyekuta ye na kati nakenda nazwa mpenza eloko te namoni yango te ntango ya mokolo wana ya evenemat akufaki pembeni ya mama journaliste wana ngo nyonso bakufaka le meme jour ntango bakutaki bango na eglize parceke azalaki azalaki na protokole tozalaki kotala na CBK tozwi te totali yao meme na hôpitale tozwi te ti sikoyo ebemba ango ezongo tomoni te aile afrika tomoni te me awa nde toyebaki ke akoki komonana parceke bazali koboya bato bakota na kati me tomoni ebembe te parceke toyeba koyoka oyo bato mosusu bazobwaka bango na mai soki aza parmi bato babwakaki na mai mbote tokoyeba te tolelisi tolembi
na ntina likambo liele ya mpasi mpe mawa société civile ezangai te maloba John Banyene mokambi ya société civile ya etuka Nord Kivu abiengi mbula matari kosala manso na ntina ete bakufi bakunama na lukumu mpe bokasi bonso mpe bolukiluki bokoba mpo ete bibembe biyebizali komonana te kino sika bimonisama maloba ma John Banyene
oyo tozosenga na mbula matari basala nyonso mpo bandeko na biso baoyo bakufaka le 30 juin bakunda bango toute dignité tozali koloba mpona baoyo bafami bazo retrouve bakore te gouvernement et continuer la banquette pour Batouana, il faut bamonana. To continuer qu'appeler gouvernement na procès au Ezo Salema pour ba coupable nyonso baleka na justice et salamusana ango acte wana za acte moko tozo sepela na ango te
ba kondi ba soda ba ibandimaki te koyanola na mituna mia biso na tina el kambolie ba bienga ki mabota manso kokitsa mitema mia bango mbe e yanoma malamu ekopesa mila bango na tina ya bokundami bwa bandeko ba bango wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'america
Matendo mingi fiston ise mwami. Na Mambasa na Ituri bakundi ya basuda bakibisi baye bazali kofinga kama mpinga na nzela ya radio Bulai Bwasangu Bongo na Erikas Mwisi.
Mokambi ya 31 brigade na Mambasa sakuliete basoda bazali ko batela bayimboka butu mpe moyi. Apameli mambi makofinga bakambi ya soda mpe pulusu na Mambasa. Tulanda Colonel Jean David Mwimba, commandant ya défense principale ya 31e brigade na Mambasa.
Le radio local on laisse place à de jeunes qui
ezali na ba radio et ezali kopesa maloba bilenge ba ebazali kofinga bakonzi pe ba service ya l'état pe mapinga. Ezali ya motu ya te po ete yango ekosala ete kimia ekoka kokota o etando ete. Ba radio esengeli ekoka kopesa loboko na bakonzi po ete kimia ekoka kokota kasi kuboya en lokola radio 1000 colline ya Rwanda esalaka boyebi ya
lwe. La radio 1000 colline de Rwanda et vous en savez qu'est-ce que ça suivi.
Pour la commandant ya défense principale ya 31 brigade na Mambasa kofinga mapinga na bakonzi ezali mambi mai mapekisami na bukuli konzi ya mboka. Tuyuka lisusu colonel Jean David Mwimba.
Et moi en tant que commandant je lance une alerte.
Ngai lokola commandant na yebisi na ba journaliste pe ba imboka ko sala manso pona kotunga kimia na cohésion sociale. Yango esali eti biso toka kotinda maawa pona tumbwa mwa ya Mambasa kasi division T PNT. Biso tozali ko sali la baimbo kabutu pe moyi pona koluka se kimia. Tozali ko sala manso po ete Mambasa eko kakozala na kimia. Artikuru vale moko kati na banganga mayele o itando ena asengi bo moko kati na bakonzi mpe baimboka kasi kofinga na te. Tulanda Patrick Rovale.
Ba jeune soit population baba taka kofinga armé na biso eza normal te. Soki eza na ba radio yo soit ba journaliste bazo akorde pona bato songolo pakala baba banda kofinga ka surtout force armé na biso biso to konti mangote lokola ba notable la province Ituri oyo parce que biso se gena no d'abord toza la sima ya armé na biso to akourager armé na biso azo makasi likolo ya ba nguna na kopesa d'abord exemple moko pona ba population ya Mambasa lelo makambo ezo lekra Mambasa ezala ki pe na territoire Irumu territoire Irumu ezala ki ba ennemi ba bando benga bango ADF nalu ba bandi o menacer territoire na sérieusement mais na kokour ya population na armée lelo territoire Irumu quand même ça va na ndenge ona pe na singi na population ya territoire Mambasa na ba jeune nyosa ya Mambasa bazala sima ya armée ba compagnie armée na moment au difficile
lelo batumbuki ADF basila kukimela ongambo ya territoire ya Mambasa sima bitumba bikasi o etando ya Beni Mpenzinganzinga Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi sika yukomitango ya lina kanabiso na Bozindo
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Nali na kanabiso ya lelo tukulubela bongo bokangami tupe bo pesami ya manda d'arena mopanzi sango Stani Bujakere ya Jeune Afrique pe actualité.cd po na sango epesama ki na Jeune Afrique na kolakisaka mokanda molobami ete mozali ya aner misalami ya bokengi ya ekulu Congo démocratique moye motalisaki ete kondu Chéribin Okende molobeli ya Lingomba ensemble pour la République pe mokelmibeko abomama kinde na bayi aner tango ya bokanga binai pe na sima ba betaki masasi pe bakendeke kotika nzoto na ye na nzela ya poilour ya ngundi to kolobela ba ambassade bike ba PCP ba kebisi pona yango lokola pe reporter sans frontières kasinel na kanabiso André Ndambi akutanaki na bato baike lokola moko na ba sambeli to pe ba avoka ya Stani Bujakere Hervé Diakese apesaki maloba na eto landa.
Maître, il y a bisabisso dossier ya Kylian ayo ezali na positioning.
Bon, depuis ba bisaki na vendredi dernier ba auditionné na police na commission Chéribin Okende, ne ba continue na esko na parquet. Kuna nde sikoyo ba kagie ba depuis le 11 septembre ba tient na mandat d'arrêt provisoire kaka bakamboyo to sokoyoka turingisi ko total hapo na nini ba bazoka ngaye ke bakoiko tika ya za libanda te bongwa ya katangu nyoso ba kosabisa
kasi yebisa biso nini penza oyo bakangeli kiliana o
na koiko lo bakamboyo asamisa mina ngote kaka motif oyo na moni na mandat d'arrêt oyo bazotia makamu soki ya pro babengi na lopoto propagation de faux bruit toko kupesa ko loba makambu toko panza basango yoyo bango bamoni ya lokuta pe ko sala yango na nzela ya internet pe sikoyo mingi mingi baza kotelemela ye likambo ya document Jeune Afrique esalaki Jeune Afrique epanzaki ya nani ya oyo aner elobaki makamu ya liwa ya ndeko Chéribin Okende pe bakonzi ya mboka balobaki ezali mokanda moko ya lokuta bongo sikoyo lokola ndeko Stani azaka correspondant ya Jeune Afrique bango baboni kaka ifo kaka ezala yende ayebi place document euti to eza yende mutu asalaki document wana de place nyonso totelemele.
Ok, document wana ezalaki publie na signe nani asinyaki pi document wana po ezala publie?
Document wana eza publie na Jeune Afrique atukeza ya signature ya Stani Bujakere te. Pe Jeune Afrique ni ye dokima wana te. Nde kasi esika pasi ezale itozo kokako sosola te. Pona nini bazola nerila kaka ye ndeko Stanis likamu toyebi kete makamu dokumane lobi ezongi si penza na sima oyo nyoso bakoti bazalai koloba na liwa ya ndeko Sheribe dokima wana penza epesi pole mususu na liwa ya ndeko Sheribe makoti balobaki ete bamonaka ete na kuru constitutionnel kasi kuna dokime lobi likamu susu dokime lobi ke bato bapomaki ya babeta ye masasi. Atoka dokumento bima kamumoko oyo ezongisi ya nasima oyo bakoti balobaki ni yangwala bango balobaki za dokumento ya lokuta eke euta na badani te na ba service te me wana etali bato ba service pe etali journal ebimisaki makabu etali kamonde ko stanite
kasi yebisa biso maître na mitan o kiliana yozo se trouve wapi
ba tieye azanalo na parquet.
Azali na parquet
d'arrêt provisoire. Soki ba bimisi ete ba koki peko. Na parquet ya grande instance ya Gombe. Soki ba bimisi ete akoki ko mona ba roke ne boloko ya bakala tangu nyoso.
E zala kibongo maître Hervé Diakessier wazali bongo moko na basambili bastani Bujakere. Nzokande pona likambuli yango Israel Mutala mokambia lisanga ya bapandi sango en ligne yepi apesaki maloba na ye na André Ndambi Tolanda.
Mbote mwana mboka Israel Mutala.
Mbote.
Alors ndeko ozali o babenga ka mokambi tope président ya ba média en ligne na République démocratique du Congo. Yebisa biso lobi to mona ki ete bokutana ki na porte-parole ya gouvernement monsieur Patrick Muyaya pour na dossier o ya moko na bino pe journaliste Stanislas Bujakera.
To kutana ki na ministre ya communication et médias pour na kosenga ye à s'impliquer pour la libération ya Stanis Bujakera oyo bakangaki ça va faire 4 jours to lobaki na ye te to sepelite ne bakangi moko na biso mopanzi sango ya malonga ya lokumu Stanis Bujakera yango to kenaki ko yebisa ye à s'impliquer pour que liberté, il y a ma congolais, le droit à l'information, ils allent respecter et que ce qui justice, ils en a ba mbeba ou ils ont reproché Stanis Bujakera, kasi ba tikaye à comparaître, à répondre à ma invitation à justice na liberté, ils allent libre pour na comparaître na ba convocation ya justice yango tokena ko yebisa ye ete ndeko na biso Stanis Bujakera a retrouvé liberté na ye oyo ba botolier de manière injuste yango na biso ba patron ya ba media ba patron ya ba organisation professionnelle na media tokena ki ko kosenga ministre parce que yena biso tolobaki ete tokosala en sorte que erasika ya journalisme et kota na koko donc voilà à peu près et loko tokenda ko solola na ministre Mubiyai
beaucoup tana kina excellence Muyaya nini bolongi pona likambu ya ndeko na bino wakangami
bah pona loba solo nanu tolongi te parce que ndeko na biso Stanis Bujakera azakaka mokangami de manière que tozo estime qu'eza injustifié parce que ayebani akoki mate a biloko nyonso basengaki ba téléphone na ye ba ordinateur na ye ba code d'accès a pesaki ba konzi ya justice ba membre ya commission d'enquête ya commission Chérubin Okende a pesaki nyonso a collaborer totalement. Le yango to sengaki na bango, voilà bozwa biloko bo sengaki kasi botika ye azonga ndako apema parce que akoki mate ayebani ndako na ayebani famille na ayebani esika ye asala rapé ayebani. Donc mais jusque là to longité po azaka ka mokangami. Voilà. Selon ba avocat na ye ba oyo bazo assister na ba audition misatu oyo déjà à l'égi na ba commission na ba zuzi bazo reprocher propagation de faux bruits et diffusion de fausses nouvelles en rapport na article moko ya Jeune Afrique oyo ye akomakite meye arekuta ki kaka kasi bango balobi ete ke eza ye mutu asalaki bazo reproche ye article wana voilà or eza article oyo ye akomakite
ezalaki bongo Israël Mutala mokambi ya ba media en ligne bapandisango basusu pe bakutanaki lokola bauti koyoka yango na ministre oyo azali atali makambi ya bopandisango pe molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya bapesaki pe maloba mabango kati na bango ezali bongo na Rugen Shindano azali journaliste na Juscar Avril bapesaki pe maloba na bango na André Ndambi Tolanda.
Lolenge bakangi mopanzi sango Stanis Bujagera e kopesa biso pasi na motema eza lokola tozongi lisusu bambula mingi na sima baimboka babunda basopa makila mpona tozwa oyo baifalanse babenga liberté d'expression, liberté de la presse, komona baagissement ya boye na kati ya service ya bato ya sécurité eza kozongisa mboka na biso na sima. Meme soki pe tolandi maloba oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaka ete yazali contre baagissement ya boyeke na mobu na ye bakoki kokanga bato te mpona baopinion na bango ndenge ye alobaka. Epi na minite oyo tokolobela mpona ndeko wana mopanzi sango akosala mosala na ye lolenge esengeli kokanga ye ezali mpe kopima biso baimboka tozwa bainformation ya mboka na biso alors eye kopesa kanda komona makambo ya boye toboyi topameli yango esila.
Ngai nalobi boye kokanga mopanzi sango ezali mabe te parce que mopanzi sango aza likolo ya mibeko te mais esengeli mopanzi sango bakokanga azala akweisi mbeba oyo ezali komonana ya solo ete motu wana asali mbeba mais mpo na oyo etali ndeko moninga na biso mopanzi sango Stanislas Stani Bujakera tosengi na bakonzi bazali kotombola ekolo ya mibeko batala mobeko oyo ezali koyangela exercice to esaleli ya journalisme na mboka na biso to nazali koloba ete toutaki na ba etats généraux de la presse milulu tozalaki nango mpona bapanzi sango na milulu wana mibeko tosali kuna elobi ete bakoki kokanga mutu te oyo azali atie mokoloto na article moko to makomi moko te toyoki bazali kolandela ndeko Stani mpo ya article moko ebimaki na Jeune Afrique lokola ye azali correspondant ya Jeune Afrique me bakokanga mutu mpo na ntina ya likambo oyo ye asali signature te ezali malamu mingi te ezali illégal donc toloba ete bato bazonga na mibeko batala soki kokanga Stani oyo bakangi ezali kolandela mibeko to te mibeko oyo ezali kotambwisa biso ezali batala bakomona ete Stani azali auteur ya makambo oyo bazali kolandela ete
ezalaki bongo na Bozindo tobelaki bongo bokangami ya journaliste ya Jeune Afrique pe actualité.cd Stani Bujakera pe bato bapesaki maloba ndenge na ndenge yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya nalinaka na biso ezalaki ete mabota mabato koleka 15 baye babomamaki na milulu ya bandimi ya bawazalendo na Goma bapesamaki lelo ndingisa ya komu na bibembe ya bandeko na bango kasi mabota maike masusu mamomite nzoto ya bana na bango tokendaki mpe na Mambasa na Ituri epai bato baike bazali kofingaka basoda mpe mampinga na baradio kasi mokonzi ya esika eye apameli bango mpe asengi yango kosukisama topesi bino banso matondo mingi mpo bolandaki biso ebele topesi mpe matondo mingi na Lionel Gaima na Bob Mas basungaki biso onzela ya masini toko bakolanda manaka malolaka na Amerika biwa lingala pe toko kozwa sango esusu na site internet na biso www.biwalingala.com ezalaki wabino edi isango